Яратылыш 47-нче бүлек. Исраил угыллары Фиргаун хызурында. Фиргаун хызурына баргач, Йосыф әйтте: "Атам белән минем кардәшләрем вак һәм эре тирлектән барлык мал-туарны, булган бар мөлкәтне үзләре белән алып, Кәнган җиреннән монда күчеп килделәр. Хәзер алар монда Гышын төбәгендә" диде. Кардәшләреннән 500-сен Йосыф үзе белән алып килгән иде. Аларны Фиргаун хызурына кертеп бастырды. Йосыфның кардәшләреннән Фиргаун: "Шөгылегез нидән гыйбарәт?" дип сорады. Йосыфның кардәшләре: "Ата-бабаларыбыз кебек, без кулларыңда көтүчеләр, сарыклар асырыйбыз" дип җавап бирделәр. "Без бу илгә яшәргә дип күчеп килдек" дип аңлаттылар алар Фиргаунга. Чөнки Кәнган җирендә кытлык хөкем сөрә. Көтүлекләр корып кипте. "Без кулларыңа Гышын төбәгендә җирләшеп яшәргә рөхсәт бирсәң иде. Үтенәбез." Фиргаун Йосыфка: "Атаң белән кардәшләрең монда синең янга килгәннәр" диде. "Бөтен Мисыр иле синең каршыңда. Туганнарыңа илнең иң әйбәт җирләрен бир. Әйдә, Гышын төбәгендә урнашып яшәсеннәр. Араларында белдекле сәләтле угыланнар булса, аларны минем хайван көтүләре өстеннән дә караучы итеп куй." Йосыф үзенең атасы Якубны да Фиргаун хызурына алып килде. Якуб Фиргаунга хәйр фатихасын бирде. Фиргаун Якубтан: "Сиңа ничә яш?" дип сорады. "Минем гырбәттә үткән гомер көннәрем 130 елдыр" дип җавап бирде Якуб. "Гомер елларым аз әле. Алары да михнәтләр ичендә үтте. Ата-бабаларымның гырбәттә үткән гомер еллары белән чагыштырырлык түгел." Якуб Фиргаунга янә хәйр фатихасын әйтеп, аның яныннан чыкты. Йосыф шулай атасы Якуб белән үзенең кардәшләрен Мисырга урнаштырды. Фиргаунның буйрыгында әйтелгәнчә, аларга илнең иң яхшы өлешеннән Рәмисес төбәгеннән җир биләмәсе бирде. Атасы Якубны, үзенең кардәшләрен һәм Якуб токымындагы һәр гаиләне балалары санынча Йосыф икмәк белән тәэмин итте. Мисырдагы кытлык. Ул арада кытлык көчәеп, шул дәрәҗәгә җитте ки, бөтен өлкәләрдә икмәкнең әсәре дә калмады. Мисыр һәм Кәнган җирләре тәмам зәгыйфләнеп корып киптеләр. Йосыф Мисыр һәм Кәнган җирләрендә булган бөтен көмеш акчаны икмәк сату бәрәбәренә үз кулына туплап, Фиргаунның сарай хәзинәсенә тапшырган иде. Шунлыктан Мисыр һәм Кәнган җирләрендәге халыкта акча калмады. Мисырлылар Йосыф хозурына килеп: "Безгә ашарга икмәк бир, күз алдыңда йыгылып үлекмени, безнең бар көмешебез тотылып бетте" диләр иде. Йосыф аларга: "Көмешегез бетсә, аяклы малыгызны китерегез, терлек бәрәбәренә мин сезгә икмәк бирермен" диде. Шуннан соң мисырлылар Йосыфка көтү-көтү терлек китерә башладылар. Китерелгән атлар, ишәкләр, вак терлек һәм эре терлек көтүләре бәрәбәренә Йосыф аларга икмәк бирә иде. Ул елны Йосыф терлеккә алмашу юлы белән халыкны икмәккә туендырып торды. Ул ел узып, икенче ел кергәч, мисырлылар янә Йосыф каршысына килделәр. "Син хуҗабыз әфәндедән яшерер урын юк" диделәр алар. "Безнең акчабыз да төкәнде, терлек көтүләребез дә син әфәнде кулына күчеп бетте. Яныбыздан һәм җир биләмәләребездән башка син әфәндегә бирердәй бер нәрсәбез дә калмады. Инде үз күзең алдында без үзебез дә, туфрак җирләребез дә шулай харап булсынмыни? Икмәк бәрәбәренә үзебезне дә, җирләребезне дә сатып ал. Без җирләребез белән берлектә Фиргаунның куллары булыйк. Ә син безгә орлык бир. Орлык биреп, безне үлемнән, җирләребезне кысыр калып, чүлгә әйләнүдән коткар." Шул рәвешчә Йосыф Мисырдагы җир мәйданнарын да Фиргаун өчен сатып ала башлады. Һәр бер мисырлы ачлык кытлыгыннан үзенең җир кисәген сатты. Илдәге бөтен җир мәйданы шулай Фиргаунныкы булды. Йосыф Мисыр шикләренең бер очыннан икенче очына кадәр булган бар халыкны кулга әверелдерде. Фәкать каһиннәрнең генә җир биләмәләре сатып алынмады. Чөнки аларның җир биләмәләре Фиргаун тарафыннан үзләренә беркетелгән. Алар шул җир биләмәләре исәбенә туенып яшиләр иде. Шуңа күрә аларның җир биләмәләре сатылмады. Йосыф халыкка мөрәҗәгать итеп әйтте: "Менә мин сезне дә, жерлерігізні де Фирғауын құллары һәм милки итеп сатып алдым диде. Инде менә сезгә орлық, жерне шкәртеп, иген үстерегез. Урып җыю беткәч, ашлыкның 5-тен 1 өлешен Фирғауынга бирерсез. 5-тен 4-ти исә чәшүлек орлық һәм үзегезгә, йорт кешеләрегезгә, балаларыгызга азык өчен булыр. Син безнең җаныбызны саклап калдың, диделәр мисырлылар. Син әфәндебезнең күңеленә хуш килеп, Фирғаунгә кул булып яшик. Шулай итеп, Йосыф бөтен Мисыр мәмләкәтендә шул вакыттан алып бүгенгә шәгамәлдә булган канунга нигез салды. Каһиннар кулындагы җир биләмәләреннән кала, илдәге һәр җир биләмәсеннән алынган ашлыкның 5-тен 1-е Фирғаунгә бирелергә тиеш булды. Якубның соңгы тиләге. Исраил тукымы шулай Мисыр мәмләкәтенең Гышын өлкәсендә җир биләп яши башлады. Шунда алар үрчеп, нәселләрен ишәйттеләр. Мисыр җирендә Якуб 17 ел торды. Аның дөньялыкта яшәү көннәре гомернең исәбе 147 ел тәшкил итте. Әҗәле якынлаша баруын сизеп, ул угылы Йосыфны чакыртып алды да, "Әгәр синең күңелеңә хуш килсәм, мәрхәмәт вә тугрылык күрсәтеп, кулыңны минем бутыма куй да ант ит" диде. "Зинһар, мине Мисыр туфрагында җирләмә. Мин ата-бабаларым янәшәсендә ятарга телим. Мине Мисырдан алып чыгып, ата-бабаларым янында дәфен кыл. Йосыф, теләгеңне үтәрмен" диде. Исраил "ант ит" диде. Йосыф ант итте. Һәм Исраил үзенең ятагы өстендә сәҗдә кылды.